У 2000 годзе Нацбанк уводзіць у абарот купюру номіналам у 50 рублёў. Яна праіснуе да ліпеня наступнага года. Банкноту ўвялі пасля дэнамінацыі, тады знікла 3 нулі, а беларусу пачалі прывучаць лічыць цэны на каўбасу не ў мільёнах, а ў тысячах. Аднак і на той час купюра з Брэсцкай крэпасцю, з якой мы неўзабаве развітаемся, чагосьці каштавала. Напрыклад, долар, курс быў роўны 320 рублям на 1 студзеня, можна было купіць за 6,5, а праз 15 гадоў такі білет у Нацбанка з трэбіцца 211 штук. Выходзіць, банкнота абясцэнілася ў 35 разоў. Пытаемся ў Мінакоў, ці нахіляцца яны за 50-кай. Студэнткі эканамічнага факультэта БДУ Алена і Таціана хітра смяюцца. Не за кожнай купюрай дзяўчаты нахіляцца, будуць лавіць толькі буйную банкноту.
100 тысяч. 50 тоже.
Даже 20, наверное.
Ну, 5, может быть, нет. 10-20, да. Ну, не знаю, просто 5 тысяч уже как не деньги. Так же оно и происходит постепенно. Может быть, года 3 назад наклонилась бы за 5-кой, может, 10 лет назад и за 1000, но сейчас же уже это не имеет значения. Эти деньги уже практически ничего не стоят.
Студэнтка Настя доўга і збянтэжана ўсміхаецца, вагаецца з адказам. Яна не ведае, як паступіла, калі б на абсалютна пустой дарозе знайшла б 100 ці 50 тысяч рублёў. У выніку прыходзіць да высновы, што не ўзяла б грошы і ў такой сітуацыі.
Наверное, ні за какой. Я не наклонюсь. Ну, я не знаю, никогда не поднимаю деньги. Но только если, ну, будет очень необходимо. Наверное, поднимают те люди, кому нужны эти деньги.
А вот Лариса, якая працуе продавщица, нахилится за кожной копеечкой.
Я обычно поднимаю за 50 рублями. Ну, как-то иногда бывают ситуации, которых именно 50 рублей не хватает, поэтому лишний раз можно и наклониться.
Дзіўна, але пенсіянеры і людзі, знешне падобныя да бяздомных, адрозніваюцца асаблівым гонарам. Грошы не возьмуць ні пры якіх абставінах. Яны просяць вернуць іх уклады, якія згарэлі ў 90-х годах на ашчадных кніжках. Былога капітана цеплахода Геннадзя такое пытанне нават злёгку крыўдзіць. Маўляў, нічога не трэба, добра жыву і нікуды не хаджу, і нічога не падымаю.
Я не беру случайных денег, потому что случайно вот сейчас ничего на дороге не валяется. Если что-то кто-то положил, то хотят поиздеваться над вами. Если лежат деньги чужие, пускай их тот, кто потерял, вернется и заберет.
Марыя не ведала, што купюра ў 50 рублёў выходзіць з абароту ў наступным годзе, але кажа, што не нахілілася б і за 5000, бо прымхлівая. Ды і што цяпер 5-ка гэта талончык у адзін канец і ўсё. А 50 рублёў гэта ўжо не грошы, і правільна, што іх здымаюць з абароту.
Мне кажется, что в наше время и мало кто за 5-кой нагнется, даже чтобы 5000. Ну, потому что везде миллионы, везде сотни тысяч, и просто с этой купюрой даже хлеб в магазине не купишь. Только талончик в одну сторону.
А вось Александра кажа, што падняў бы 50 тысяч або 100 долараў не менш. Ён параўноўвае 50 рублёў з капейкай у Савецкім Саюзе.
Вы сравните, в советские времена коробка спичек стоила 1 копейка. Сколько сейчас коробка спичек стоит? 300 рублей, по-моему, да, или 350? Давно не покупал. Но вот считайте, что это 1 копейка. За 1 копейкой в Советском Союзе не все наклонялись. За пятачком, да. Ну вот считайте.
Тамара Савіч, Еўрарадыё.